Spoštovani bratje duhovniki, bratje frančiškani, varuhi Marijinega svetišča, drage sestre radovnice, dragi člani gibanja za življenje, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre. Danes, na rožnovensko nedeljo, smo mi vsi romarji pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Za vsako romanje si prav gotovo predstavimo neki namen in pridemo s prav posebnimi prošnjami ali zahvalami. Danes jih imamo najbrž kar veliko. Vsak ima svoje namene. Jaz pa bi vas rad spomnil še na skupne namene, ki jih polagamo pred našo nebeško Mater Marijo in predvsem mogočnega Boga na oltar. To je zahvala in prošnja za naše občestvo, ki ga doživljamo sedaj tukaj na Brezjah ob molitvi rožnega venca. Za vse, ki pripravljajo program Radija Ognjišče, ter vse poslušalce, da smo lahko v molitvi in zahvali povezani med seboj. Za vse, ki si v gibanju za življenje prizadevajo za spoštovanje človekovega življenja in dostojanstva, vse od spočetja do naravne smrti. Zahvala in prošnja za papeža Frančiška, za sinodalne očete in vse mlade, o katerih se sedaj pogovarjajo na Rimu na sinodi. Rožnovenska nedelja nas posebej spominja na potrebnost naše molitve. Praznik poznamo od davnega leta 1571. Takrat je Evropi grozila velika nevarnost, saj so Turki v Sredozemlju pri Lepantu zbrali zelo močno vojno ladjevje. Kristjani v Evropi so se čudili močno ogrožene. Bali so se za svoje življenje, za svojo vero in svojo kulturo. Papež Pi V se je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladari združili svoje moči ter se postavili Turkom po robu. Vse verne ljudi pa prosil, da bi z molitvijo rožnega venca prosili nebeško Mater Marijo za pomoč. Čudežno so kristjani zmagali in odvrnili turško nevarnost. Papež je pripisal zmago Marinemu varstvu in 7. oktober poimenoval kot praznik Marije Zmagovalke. Kasneje so papeži z mnogimi spodbudami priporočali molitev rožnega venca v občestvu župni, še bolj pa po družinah. Posebne spodbude je cerkev doživela ob Marijinih prikazovanjih v Lurdu in v Fatimi, ko je Marija prosila in naročila, da bi ljudje molili rožni venec za spreobrnenje in stanovitnost v veri. Te Marijine spodbude in prošnje vsi poznamo. Medtem ko danes pogosto govorimo o krizi molitve, se morda starejši še spomnite, kako ste pred nekaj desetletji po družinah še zvesto molili rožni venec. Ta molitev je v preteklosti ohranjala številne generacije ljudi v tesni povezanosti z Bogom in v zvestobi v veri. Prav molitev rožnega venca v družinah je predstavljala osrednji dnevni obred, ko se je začutila družina kot cerkev, mala skupnost cerkve, ki pa je povezana v duhu z vesolno cerkvijo in jo z vsemogočnim Bogom močno povezala. Morda molitev ni bila vedno zbrana in urejena, bila pa je izraz zvestobe in vere ljudi, ki so zaupali Bogu in prosili za vsak dan sproti nebeško varstvo. Tako so ljudje ohranjali življenje, vero in tudi kulturo, pred vsemi različnimi nevarnostmi. Pomislimo, brati in sestre, kako je s tem danes, koliko molimo rožni venec, kako je s to molitvijo v naših družinah. Vem, da je še veliko ljudi, ki so v molitvi rožnega venca združeni z Bogom in Marijo skozi ves dan ali tudi vso noč. Vendar pa naj ta molitev ne ostane le privilegij za starejše ljudi. Želim, da bi bila ta molitev prisotna zelo močno. Bolj, kot da bi govorili o potrebnosti in pomenu molitve, vzemimo v roke rožni venec in ga molimo. Zato smo danes pred sveto mašo zmolili že dva dela rožnega venca. Po sveti maši pa bomo molili še dva. Ta molitev, ki je sestavljena iz besed svetega pisma in je pravzaprav Božja beseda, v naši duši in tudi našem telesu pripravlja sveti prostor, Božje okolje, ter nam podarja svetega duha. V te trenutke in to Božje okolje prinosimo naše misli, stiske, raztresenosti, vse dogajanje dneva in dogodke okrog nas. Vse to povežimo skupaj z Božjimi besedami in skrivnostmi Jezusovega življenja v venec, ki ga podarjamo Mariji. Prosim vas, da bi pogosto molili rožni venec. S posebno prošnjo v današnji molitvi prosimo za življenje. Čeprav se vsi strinjamo, da je življenje dragoceno, vidimo v našem narodu, koliko je življenje ogroženo in pri nekaterih ljudeh ter okoljih zelo malo vredno. Pomislimo na številne oblike zanikanja in ogrožanja življenja. Ne samo splav in evtanazija, vsaka zloraba in izkoriščanje človeka, vsak greh in vsako sovraštvo, vsako nespoštovanje bližnjega ali prezir, vsak polomljen odnos v osebnem življenju, v družinah in skupnostih ogroža življenje. Pri vseh teh stvarih se čuti pomankanje življenja in ljubezni. Skupaj z vsemi ljudmi kristjani čutimo žejo po polnosti življenja, žejo po Bogu. Zato je tako primerno, da so člani Gibanja za življenje za letošnje geslo izbrali besede pesnika Franceta Balantiča: Studencev močnih, čistih sem željan. Ta misel nas najprej spomni, da se je treba zavedati svoje žeje, svojega uboštva. Potem pa, da je to žejo možno potešiti. Čisti studenci žive vode morajo odžejati človeka. Jezus je ta živa voda, voda življenja, po kateri hrepeni psalmist in z njim vsak človek. Iz Jezusovega srca, iz katerega je pritekla kri in voda, tudi sedaj vedno izvirajo studenci žive vode. In kdor sprejme živo vodo od Gospoda, pravi Jezus, da bodo tudi iz njegovega osrčja izvirali studenci žive vode. To polno življenja, to živo vodo Bog namenja vsem. Gospod je vsakega človeka ustvaril po svoji podobi in mu dal neumrljivega duha. Ne samo, da nas je ustvaril in tako poklical v življenje. To življenje vedno znova ohranja in nasičuje. Toliko stvari nam podarja, le potrebno je sprejemati njegove darove. Obilje Božjih darov so močni in čisti studenci žive vode. Brat in sestre, kako te misli, kako to hrepenenje in Božjo pobudo postaviti v vsakdanje življenje? V vsakem posamezniku, zakonu, družini in v družbo. Današnja Božja beseda nam govori o tem, kje se pri ljudeh polnost življenja in ljubezni začenja. Začenja se pri možu in ženi, ki se po Božji volji združita in nista več dva, ampak eno. To njuno združitev, v to preprosto človeško ljubezen, vstopi Bog svojo močjo in ljubeznijo, ko moški in ženska skleneta sveti zakon. Ta zakonska skupnost v Bogu je izvir in nov močan studenec žive vode. Tu se lahko oblikuje in krepi pravi odnos do življenja, do spoštovanja človeka in ustvarjenega vsega, kar je po Božji podobi. V to razmišljanje, brati in sestre, lahko vključimo tudi misel na mlade, o katerih v teh dneh razpravljajo sinodalni očeti v Rimu. Sinoda namreč nosi naslov Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Otroci in mladi ne morejo zaživeti drugače, kot iz ljubezni očeta in matere. Naj bo želja po močnih in čistih študencih pravzaprav želja po močnih in čistih družinah, po zakoncih, po Božji podobi in upodobljeni po Božjem srcu. Po zakoncih, ki vstopajo v pogovor z Bogom, po družinah, ki sprejemajo za svoje besede te, ki prihajajo iz Jezusovih ust in vrednote Božjega kraljestva. V takšnem okolju bodo mladi občutljivi in hkrati tudi že navajeni na Gospodovo govorico. Lažje bodo prisluhnili, kaj jim Gospod govori in na kakšno pot življenja jih vabi. Tudi, če se ljudje in posebej mladi znajdejo v situacijah, ki niso idealne, ali so morda celo pravo nasprotje urejenosti zakoncev in družin, Gospod ne zapusti človeka. Ob tem pomislimo na ljudi, ki so sami in osamljeni. Pomislimo na vdove in vdovce, na otroke, ki nimajo obeh staršev ob sebi, na ljudi, kjer sta se starša ločila, na bolne ljudi, na ljudi, ki ne morejo imeti otrok, na ljudi, ki so v materialnih stiskah, glede stanovanja, dela in zaposlitve, ali pa ujetosti in odvisnosti. Naj Gospod uporabi tudi nas, brati in sestre,